From Salt Lake City, Utah,
із Солт-Лейк-Сіті, Юта. Це недільна післяобідня сесія 190-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід надається хором з Кінії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонені. Цю сесію вестиме президент Генрі Б. Айрінг, другий радник у першому президентстві церкви.
Brothers and sisters,
брати і сестри, ми вітаємо вас на заключній сесії 190-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми були надзвичайно благословенні можливістю взяти участь у відзначенні 200-ї річниці першого видіння і відновлення. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо членів церкви і друзів, які по всьому світу беруть участь в цих зборах за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії надаватиме хор з Кінії на Храмовій площі під керівництвом різних диригентів і органістів. Як повідомлялося під час інших сесій, вибрані музичні твори звучатимуть у попередньому записі. Хор розпочне ці збори співом гімну «Слава людині, що чула Єгову». Після цього вступну молитву промовить старішина Кевін Р. Дункан, сімдесятник.
our beloved Father, which art in heaven.
Наш любий небесний батько, у цю священну вербну неділю ми зі смиренням і вдячністю зібралися тут, щоб віддати дяку тобі і твоєму Синові Ісусу Христу. Ми просимо, щоб твій Дух міг впливати на весь світ, щоб люди дізналися істину про Бога. Ми просимо, щоб ми могли молитися і поститися, щоб усі, хто може, могли бути зцілені, хто буде дивитися на нього. Батько, коли ми дивимося на плоди відновлення, які є в нашому серці, будь ласка, зміцни нас, щоб ми могли розуміти вчення Ісуса Христа, викладені в книзі Мормона та інших писаннях, і застосовувати їх. Благослови всіх, хто має віру. Ми вдячні за слова і вчення пророків і апостолів. І особливо вдячні за священні храмові завіти, які поєднують сім'ї тут і в небесах. Ми дякуємо тобі, Батько, за те, що ти дбаєш про нас. Ми дякуємо за нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. Будь ласка, благослови нас через нього у святе і священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now favor us.
Зараз хор виконає для нас гімн «Світанок палає». Після співу ми послухаємо виступ президента Даліна Х. Оукса, першого радника у першому президентстві. За ним виступить старішина Квентін Л. Кук з хором 12 апостолів і старішина Рікардо П. Гіменес, сімдесятник.
Мої брати і сестри, навіть за цих унікальних випробувань і труднощів ми справді благословені. Завдяки цій генеральній конференції ми відчули рясноту скарбів і радості відновлення Євангелії Ісуса Христа. Ми раділи видінню Батька і Сина, з якого почалося відновлення. Нам було нагадано про дивовижну появу книги Мормона, головна мета якої – свідчити про Ісуса Христа і Його вчення. Нас надихнули радісною реальністю откровення, яке дається пророкам і нам особисто. Ми почули дорогоцінні свідчення про безкінечну спокуту Ісуса Христа і реальність Його воскресіння. І нас було навчено інших істин, повноти Його Євангелії, які було відкрито Джозефу Сміту після того, як Бог Батько проголосив цьому щойно покликаному пророку: «Це мій улюблений син, слухай його». Було підтверджено наші знання про відновлення священства і його ключів. Нашу рішучість сприяти тому, щоб Господню відновлену церкву знали за її правильним ім'ям, як Церкву Ісуса Христа святих останніх днів, було оновлено. І нас було запрошено приєднатися в постій молитві з метою мінімізувати існуючі й майбутні наслідки спустошуючої всесвітньої пандемії. Сьогодні вранці ми були натхненні тим, як сучасний Господній пророк представив історичне проголошення відновлення. Ми підтверджуємо сказане про те, що ті, хто з молитвою вивчатимуть послання відновлення і діятимуть з вірою, будуть благословені отримати власне свідчення про Його божественність і Його мету у підготовці світу до обіцяного другого пришестя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Усе це є складовою божественного плану, мета якого в тому, щоб діти Бога були піднесені і стали подібними до Нього. Цей план, про який в Писанні говориться як про великий план щастя, план викуплення і план спасіння, і який було відкрито під час відновлення, бере початок з наради на небесах. Ми, як духи, бажали досягти вічного життя, яке мають наші небесні батьки. На той момент ми сягнули повноти того розвитку, який був можливим поза смертним досвідом у фізичному тілі. Щоб надати нам подальший досвід, Бог Батько спланував створення цієї землі. За планом, у земному житті ми будемо забруднені гріхом, долаючи виклики, необхідні для нашого духовного зростання. Також ми станемо підвладними фізичній смерті. Щоб рятувати нас від смерті і гріха, за планом нашого Небесного Батька буде даний Спаситель. Завдяки Його воскресінню всіх буде викуплено від смерті, а завдяки Його спокутній жертві буде сплачено ціну, необхідну для того, щоб усіх було очищено від гріха на умовах, які визначені для нашого зростання. Спокута Ісуса Христа відіграє ключову роль у плані Батька. Під час наради на небесах усім духовним дітям Бога було представлено план Батька разом з Його смертними наслідками і випробуваннями, небесною підтримкою і славетною долею. Ми бачили кінець від початку. Усі мільярди смертних людей, які були народжені на цій землі, обрали план Батька і відстоювали його в небесному протистоянні, яке виникло згодом. Також багато хто уклав завіти з Батьком стосовно того, що буде робити в смертному житті. Якимось чином, що нам не було відкрито, наші вчинки в духовному світі вплинули на наші обставини в земному житті. Зараз я підсумую деякі основні складові плану Батька і розповім про те, як вони впливають на нас під час земної подорожі та згодом у духовному світі. Мета земного життя і можливості після земного зростання полягає в тому, щоб нащадки Бога стали такими, як Він. Таким є бажання Небесного Батька щодо всіх Його дітей. Щоб заслужити цю щасливу долю, за вічними законами вимагається, щоб ми стали чистими створіннями завдяки спокуті Ісуса Христа, аби могли жити в присутності Батька і Сина і радіти благословенням піднесення. Як говориться у книзі Мормона, він запрошує нас усіх прийти до нього і скуштувати від його доброти. І він ні від кого не відмовиться, хто прийде до нього, від чорного і білого, зв'язаного і вільного, чоловічої статі і жіночої. І він пам'ятає язичника, і всі є однаковими для Бога. Для того, щоб за божественним планом ми стали такими, як нам призначено стати, нам слід робити вибір уникати злої протидії, що спокушає смертних діяти всупереч Божим заповідям і його плану. І ще від нас вимагається бути підвладними іншим викликам смертного життя, зокрема стражданню внаслідок гріхів інших людей або певних вроджених вад. Часом потрібне нам зростання досягається краще завдяки стражданню і лиху, ніж завдяки затишку і спокою. І кожен з цих викликів смертного життя не зможе досягти своєї вічної цілі, якщо божественне втручання звільнить нас від усіх гірких наслідків земного життя. План розкриває нашу долю у вічності, мету і умови нашої подорожі земним життям, а також гарантує небесну допомогу, яку ми будемо отримувати. Заповіді Бога застерігають нас від потрапляння у небезпечні обставини. Учення натхнених провідників стають скеруванням для нашого шляху і джерелом запевнень, які підтримують нас у вічній подорожі. За Божим планом нам даються чотири важливі запевнення, щоб допомагати в нашій подорожі смертним життям. Усі вони даються нам завдяки спокуті Ісуса Христа, ключовій частині плану. Перше запевнення полягає в тому, що завдяки Його стражданням за гріхи, в яких ми покаялися, нас може бути очищено від цих гріхів. Тоді милостивий, остаточний суддя не пам'ятатиме їх більше. Друге запевнення – в тому, що спокутою нашого Спасителя передбачено, що Він візьме на себе всі інші земні недуги. Це дозволяє нам звертатися до Нього за силою зносити неминучі тягарі смертного життя, особисті й загальні, такі як війни та пандемії. З усіх наших писань у Книзі Мормона дано найясніше пояснення цієї важливої сили спокути. Спаситель узяв на себе муки і хвороби, і недуги свого народу. Він візьме на себе їхні недуги, щоб його нутро сповнилося милості. Будучи у плоті, щоб він міг знати, будучи у плоті, як допомогти своєму народові в його недугах. Третє запевнення в тому, що Спаситель завдяки своїй нескінченній спокуті скасовує остаточні смерті і дає нам радісну впевненість, що всі ми воскреснемо. У Книзі Мормона говориться, це відновлення прийде до всіх, старих і молодих, залежних і вільних, чоловіків і жінок, злочастивих і праведних. І навіть жодна волосина з їхніх голів не впаде, але все буде відновлено до своєї досконалої форми. Цієї великодньої пори ми святкуємо реальність Воскресіння. Воно дає нам потрібне бачення і силу, щоб витримати труднощі смертного життя, які випадають на долю кожного з нас і тих, кого ми любимо. Це можуть бути фізичні, розумові чи емоційні вади, які ми отримуємо при народженні або яких набуваємо протягом смертного життя. Завдяки Воскресінню ми знаємо, що ці земні вади є лише тимчасовими. Серед обіцянь відновленої Євангелії є те, що Воскресіння може дати нам можливість бути членами нашої сім'ї, чоловіком, дружиною, дітьми і батьками. Це знання дуже підтримує нас у виконанні сімейних обов'язків у земному житті. Воно допомагає нам жити разом в любові у цьому житті, очікуючи на радісне воз'єднання і близькі стосунки в наступному. Останнє, четверте запевнення полягає в тому, що згідно з сучасними откровеннями, наш розвиток не завершується з кінцем смертного життя. Мало що бувало відкрито стосовно цього важливого запевнення. Нам сказано, що це життя є часом підготуватися до зустрічі з Богом, і що нам не слід відкладати наше покаяння. Все ж нам сказано, що в духовному світі Євангелія проповідується навіть серед злочестивих і непокірних, які відкинули істину. І ті, кого там навчено, здатні покаятися в очікуванні останнього суду. Ось іще кілька інших важливих принципів плану нашого Небесного Батька. Відновлена Євангелія Ісуса Христа дає нам унікальне бачення тем цнотливості, шлюбу і народження дітей. За Євангелією, шлюб є необхідним для досягнення мети Божого плану – створити божественно визначені передумови для земного народження і підготувати членів сім'ї до вічного життя. «Шлюб призначено від Бога для людини», – сказав Господь, «щоб земля змогла досягти кінцевої мети свого сотворіння». У цьому його план, звичайно, йде супереч повному, певному, потужному морському тиску, який проявляється в законах і нормах поведінки. Сила породжувати смертне життя є й найславетнішою силою, яку Бог дав своїм дітям. Її використання було санкціоновано першою заповіддю, але іншу важливу заповідь було дано, щоб заборонити зловживання нею. Поза узами шлюбу, усяке використання цієї сили породження у тій чи іншій мірі є гріховним приниженням і спотворенням цієї найбожественнішої якості чоловіків і жінок. У відновленні Євангелії на законі цнотливості робиться особливий наголос, зважаючи на ту мету, яку відіграють наші сили породження у здійсненні Божого плану. Відзначаючи цю 200-ту річницю першого відіння, з якого почалося відновлення, ми усвідомлюємо Господній план, і вже два століття нас підтримують Його благословення завдяки цій відновленій церкві. Щодо подій минулого, в цьому 2020 році ми вже здобули 100% бачення. Однак, якщо дивитися в майбутнє, наше бачення не настільки ясне. Нам відомо, що зараз, через два століття після відновлення, в духовному світі перебуває багато працівників, які пройшли земний досвід і виконують там роботу з проповідування. Також нам відомо, що зараз ми маємо набагато більше храмів для виконання обрядів вічності для тих, хто кається і приймає Господню Євангелію з будь-якого боку завіси смерті. Усе це сприяє здійсненню плану Небесного Батька. Божа любов є настільки великою, що за винятком небагатьох, хто свідомо став синами прокляття, Він уготував славетну долю всім своїм дітям. Ми знаємо, що Спаситель повернеться, і настане тисячоліття мирного правління, яким завершиться земна частина Божого плану. Також нам відомо, що будуть окремі воскресіння для праведних та неправедних, і обов'язково буде останній суд для кожної людини після її воскресіння. Нас судитимуть за нашими вчинками, бажаннями нашого серця і тим, якими людьми ми стали. Внаслідок цього суду всі діти Бога перейдуть у царство слави відповідно їхнього послуху і того, де вони почуватимуть себе зручно. Суддею цього є наш Спаситель, Ісус Христос. Завдяки Його всезнанню Він має досконале розуміння всіх наших вчинків і бажань, як тих, в яких ми не покаялися, або які не змінили, так і тих, в яких покаялися, або які були праведними. Отже, після Його суду ми всі визнаємо, що Його вироки справедливі. На завершення я скажу про переконання, яке я отримав внаслідок прочитання багатьох листів і перегляду багатьох прохань від людей, які бажали повернутися до церкви після того, як їх імена були видалені зі списків або після відступництва. Багато членів нашої церкви не розуміють цей план спасіння, в якому є відповіді на більшість запитань стосовно доктрини і натхненної політики відновленої церкви. Ми, хто має, хто знає Божий план, і хто уклав завіти брати в ньому участь, маємо прямий обов'язок навчати цих істин і робити все можливе, щоб ділитися ними з іншими і жити за ними в наших земних обставинах. Я свідчу про Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя, завдяки якому все це можливо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak on continuing revelation.
Безперервне откровення пророкам і безперервне особисте откровення, які скеровують наше життя. Іноді ми отримуємо откровення, навіть коли не знаємо Господніх цілей. Незадовго до того, як у червні 1994 року старічну Джефрі Р. Холланда покликали бути апостолом, я отримав чудове откровення, що його буде покликано. Я був регіональним представником і не бачив жодної причини, чому мені було дане це знання. Але ми були напарниками, коли ще молодими місіонерами служили в Англії на початку 1960-х років, і я ставився до нього з великою любов'ю. Я вважав цей духовний досвід виявленою мені лагідною милістю. Останніми роками я замислювався, чи то не Господь готував мене бути молодшим серед 12 по відношенню до мого чудового напарника по місії, який був моїм молодшим напарником, коли ми були молодими місіонерами. Іноді я застерігаю молодих місіонерів, щоб вони з добротою ставилися до своїх молодших напарників, бо ніколи не знають, коли ті можуть стати їхніми старшими напарниками. У мене є непохитне свідчення, що цю відновлену церкву скеровує наш Спаситель Ісус Христос. Він знає, кого покликати бути Його апостолами і в якій послідовності покликати їх. Він також знає, як підготувати Його старшого апостола бути пророком і президентом церкви. Цього ранку ми мали благословення почути, як наш любий пророк, президент Рассел М. Нельсон, робить важливе проголошення світові щодо відновлення повноти Євангелія Ісуса Христа, присвячене 200-й річниці цієї події. У цьому історичному проголошенні президента Нельсона ясно сказано, що походження Церкви Ісуса Христа і її існування і скерування на майбутнє основані на принципі безперервного откровення. Це нове проголошення є словом люблячого Небесного Батька до його дітей. Ще раніше президент Спенсер В. Кімбл висловив почуття, які переповнюють мене сьогодні. Він сказав: «З-поміж усього, ми найбільше повинні радіти в наш час тому, що небеса насправді відкриті, і що відновлена Церква Ісуса Христа заснована на камені Откровення». Завжди доступне Откровення насправді є життєвою силою Євангелії живого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Пророк Енох бачив наперед дні, у які ми живемо. Господь дав Еноху знати, що настане велика злочестивість, і пророкував, що будуть великі страждання. Однак Господь пообіцяв: «Але мій народ я збережу, і праведність пошлю я з небес, а істину пошлю я з землі, щоб свідчити про мого єдинонародженого». Президент Езра Т. Бенсон навчав з великою силою, що книга Мормона, ключовий камінь нашої релігії, вийшла з землі на виконання Господнього проголошення Енохові. Батько і син та ангели і пророки, які являлися пророку Джозефу Сміту, посилалися небесами для того, щоб відновити необхідну владу в царстві. Пророк Джозеф Сміт отримував откровення за откровенням. Про деякі з них говорилося на цій конференції. Багато откровень, отриманих пророком Джозефом, були збережені для нас в Ученні і Завітах. Усі головні труди церкви містять думку і волю Господа для нас у цьому останньому розподілі. Окрім цих важливих основоположних писань, ми благословенні безперервним откровенням живим пророкам. Пророки – це уповноважені слуги Господа, наділені владою промовляти від Його імені. Деякі откровення є надзвичайно важливими, а інші збільшують наше розуміння фундаментальних божественних істин та містять скерування для наших днів. Ми дуже вдячні за откровення, дане президенту Спенсеру Векімболу, яким священство і храмові благословення поширюються на всіх гідних членів церкви чоловічої статі з 8 червня 1978 року. Я служив із багатьма з 12, які були присутніми під час отримання цього важливого откровення і брали в цьому участь. Під час особистих розмов кожен з них підтверджував, що президент Кімбл та вони відчували могутнє єднальне духовне скерування. Багато з них сказали, що це було найпотужніше откровення з тих, що вони отримували до або після того часу. Ті з нас, хто зараз служить у кворумі 12 апостолів, були благословенні у наші дні, коли важливі откровення давалися через сучасних пророків. Президент Рассел М. Нельсон діяв як уповноважений слуга Господа, особливо коли йдеться про откровення, як допомогти сім'ям перетворити свої домівки на святилища віри, як збирати розсіяний Ізраїль по обидва боки завіси, та як благословити членів церкви, які мають ендаумент в тому, що стосується священних храмових обрядів. Коли про важливі зміни, призначені благословити наші домівки, було оголошено на жовтневій генеральній конференції 2018 року, я свідчив, що під час обмірковування Радою Першого Президентства і кворуму 12 апостолів у храмі, після того, як наш улюблений пророк звертався з благанням до Господа, щоб отримати откровення, всі ми отримали могутнє підтвердження. У той час було отримано й інші откровення, які стосувалися священних храмових обрядів, але про це не оголошувалося і це не впроваджувалось. Початок цьому скеруванню було покладено, коли президент Рассел М. Нельсон отримав особисте пророче откровення, а учасники цього процесу отримали лагідне й могутнє підтвердження. Президент Нельсон, зокрема, залучив сестер, які головують над організаціями, товариством допомоги, товариством молодих жінок і початковим товариством. Остаточне скерування, отримане в храмі першим президентством і кворумом 12 апостолів, було глибоко духовним і сильним. Кожен з нас знав, що ми отримали думку, волю і голос Господа. З усією урочистістю я заявляю, що безперервне откровення отримувалося і продовжує отримуватися встановленими Господом шляхами. Я свідчу, що нове проголошення, зроблене президентом Нельсоном цього ранку, є откровенням, призначеним благословити усіх людей. Ми також заявляємо про наше щире бажання воз'єднатися з тими, хто загубив своє свідчення, став малоактивним або чиї імена було вилучено з церковних записів. Ми хочемо разом з вами бенкетувати словами Христа за столом Господнім, щоб вивчати те, що всім нам слід робити. Ви потрібні нам, ви потрібні церкві, ви потрібні Господу. Ми щиро молимося про те, щоб ви приєдналися до нас у поклонінні Спасителю світу. Ми знаємо, що дехто з вас, можливо, постраждав від образ, недоброзичливості чи іншої поведінки, неподібної до Христової. Ми також знаємо, що чиясь віра похитнулась, і причини цього, можливо, не повністю усвідомлені, зрозумілі чи усунуті. Бувало, що й віра декого з наших найстійкіших і найвідданіших членів церкви слабшала на деякий час. Мені подобається історія життя У.У. Фелпса, який залишив церкву і свідчив проти Джозефа Сміта в одному з судів у Міссурі. Покаявшись, він написав Джозефу: «Я знаю про моє становище, ти знаєш про нього, і Бог знає про нього. І я хочу бути спасенним, якщо мені допоможуть мої друзі». Джозеф простив його, повернув до роботи і з любов'ю написав: «Колишні друзі, зрештою, стають друзями знову». Брати і сестри, яким би не було ваше становище, будь ласка, знайте, що церква і її члени радо вас приймуть, коли ви повернетеся. Особисте откровення доступне всім, хто смиренно шукає скерування від Господа. Воно настільки ж важливе, як і откровення, яке дається пророкам. Завдяки особистому духовному откровенню від Святого Духа, мільйони людей отримали свідчення, необхідне, щоб стати охрещеними і конфірмованими членами Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Особисте откровення – це велике благословення, яке отримується після хрещення, коли нас освячено прийняттям Святого Духа. Я пригадую, як отримав особисте духовне откровення, коли мені було 15 років. Мій рідний брат шукав скерування від Господа, як йому відповісти нашому дорогому татові, який не хотів, щоб мій брат служив на місії. Я також молився зі щирим наміром і отримав особисте откровення про істинність Євангелії. Особисте откровення ґрунтується на духовних істинах, отриманих від Святого Духа. Святий Дух відкриває всю істину і свідчить про неї, особливо те, що стосується Спасителя. Без Святого Духа ми не могли б дійсно знати, що Ісус є Христос. Його основна роль полягає в тому, щоб свідчити про Батька і Сина та їхні титули і їхню славу. Святий Дух може сильно впливати на будь-яку людину. Цей вплив не буде постійним, якщо ця людина не охрещена і не отримала дар Святого Духа. Святий Дух також очищує людину в процесі покаяння і прощення. Дух спілкується з людиною дивовижним чином. Господь дав таке чудове описання цього. «Я скажу тобі у твоєму розумі і у твоєму серці через Святого Духа, який зійде на тебе і який буде жити у твоєму серці. Тепер ось це є Дух Откровення». Хоча його вплив може бути надзвичайно могутнім, найчастіше він сходить тихо і відчувається як спокійний, лагідний голос. У писаннях є багато прикладів того, як Дух впливає на наш розум, зокрема промовляє мир нашому розуму, займає наші думки, просвітлює наш розум і навіть відчувається як голос, який доходить до нашої свідомості. Наша підготовка до отримання откровень ґрунтується, зокрема, на таких принципах. Моління про духовне скерування. Нам потрібно благоговійно та зі смиренням шукати і запитувати, та бути терпеливими і покірними. Підготовка до отримання натхнення. Для цього нам потрібно жити в гармонії з ученнями Господа і дотримуватися Його заповідей. Гідне прийняття причастя. Роблячи це, ми засвідчуємо Богові та укладаємо завіт з Ним, що ми беремо на себе ім'я Його Святого Сина – і що ми пам'ятаємо Його і виконуємо Його заповіді. Дотримуючись цих принципів, ми стаємо готовими отримувати і розпізнавати спонукання та скерування від Святого Духа і діяти за ними. Серед них – мирні речі, те, що приносить радість і життя вічне. Наша духовна підготовка значно підсилюється, якщо ми регулярно вивчаємо Писання та істини Євангелії і обмірковуємо настанови, які шукаємо. Але пам'ятайте, що слід бути терпеливими і покладатися на Господній розклад часу. Господь, який знає все, дає нам скерування тоді, коли Він сам прийме рішення навчати нас. Откровення можуть стосуватися виконання нами доручень і покликань. Святий Дух також даватиме откровення, які стосуватимуться виконання нами покликань і доручень. Зі свого досвіду я знаю, що важливе духовне скерування найчастіше приходить, коли ми, виконуючи свої обов'язки, стараємося благословити інших. Пригадую один випадок, що стався, коли я був молодим єпископом. Мені в розпачі зателефонувала подружня пара майже перед тим, як я мав вирушити в аеропорт, щоб летіти у відрядження. До того, як вони прийшли, я благав Господа дати мені знати, як я можу благословити їх. Мені через откровення було відкрито суть їхньої проблеми і те, як я мав діяти. Завдяки цьому, даному в откровенні скеруванню, я зміг виконати священні обов'язки у своєму покликанні єпископа, незважаючи на обмаль часу. Єпископи по всьому світу також розповідали мені про подібний досвід. Коли я був президентом колу, то отримував не лише важливі откровення, але мене особисто і поправляли, що було необхідним для досягнення цілей Господа. Запевняю вас, що отримувати скерування через откровення може кожен з нас, коли ми смиренно трудимося у Господньому винограднику. Здебільшого скерування для нас приходить від Святого Духа. Іноді, та з певною метою, воно приходить безпосередньо від Господа. Я особисто свідчу, що це істина. Скерування для всієї церкви дається президенту і пророку церкви. Ми, сучасні апостоли, мали привілей працювати і подорожувати з нашим нинішнім пророком, президентом Нельсоном. Я перефразую слова, сказані Уілфордом Вудрофом про пророка Джозефа Сміта, бо вони в рівній мірі стосуються президента Нельсона. Я бачив діяння Божого Духа з ним, откровення Ісуса Христа для нього і виповнення цих откровень. Сьогодні я смиренно благаю, щоб кожен з нас шукав безперервного откровення, яке б скеровувало наше життя і діяв за підказками Духа, які ми отримуємо, коли поклоняємося Богові Батьку в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, про якого я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Back in the mid-90s, during my college years,
у середині 90-х років, навчаючись у коледжі, я служив у 4-му підрозділі пожежної охорони міста Сантьяго в Чилі. Служачи там, я жив у пожежному депо разом з усіма, хто був на нічних чергуваннях. Наприкінці року мені повідомили, що я маю бути в пожежному депо у новорічну ніч, оскільки тоді майже завжди виникають якісь надзвичайні ситуації. У відповідь я здивовано спитав: «Дійсно?» Я пригадую, як разом з колегами чекав, коли опівночі в центрі Сантьяго почнуть запускати фейерверки. Ми стали обійматися і бажати одне одному, щоб у новому році все було добре. Раптом у пожежному депо почав лунати сигнал тривоги, сповіщаючи, що десь сталася надзвичайна ситуація. Ми взяли наше спорядження і вскочили у пожежну машину. По дорозі до місця події, коли ми проїжджали повз натовпи людей, які святкували Новий рік, я помітив, що вони здебільшого були безтурботними і легковажними. Вони розслабилися і насолоджувалися теплою, чудовою ніччю. Втім, десь неподалік люди, до яких ми поспішали на допомогу, були в серйозній небезпеці. Завдяки цьому я усвідомив, що хоч іноді наше життя може бути доволі спокійним, для кожного з нас настане час, коли ми стикнемося з неочікуваними викликами і бурями, які долатимемо на межі наших можливостей. Фізичні, розумові і сімейні проблеми, труднощі з працевлаштуванням, стихійні лиха та інші питання життя або смерті – це лише кілька прикладів бур, з якими ми стикнемося у цьому житті. Стикаючись з такими бурями, ми часто відчуваємо розпач або страх. Президент Нельсон сказав: «Віра є протиотрутою від страху. Це віра в нашого Господа Ісуса Христа». Спостерігаючи за бурями, які впливають на життя людей, я дійшов висновку, що незалежно від того, яка саме буря б'є в нас, незалежно від того, чи є вихід із проблеми, або чи можна побачити, коли все скінчиться, існує лише один прихисток, який є однаковим від усіх видів бурі. Це єдиний прихисток, даний нам нашим Небесним Батьком. Це наш Господь Ісус Христос і Його спокута. Нікому з нас не уникнути цих бурь. Гілеман, пророк з книги Мормона, дав нам такі настанови. Пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент. Так, щоб коли диявол пошле вперед свої могутні вітри, так, свої стріли у вихорі, так, коли весь його град, його могутня буря вдарять по вас, воно не матиме сили над вами, щоб втягнути вас до безодні нещастя і нескінченного горя, завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є надійним фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не можуть упасти. Старішина Роберт Де Хейлс, якому довелося долати бурю у своєму житті, сказав: «Страждання – це те, що є спільним для всіх. Наша реакція на страждання ж є індивідуальною. Страждання може повести нас по одному з двох шляхів. Воно може зміцнювати і очищувати, якщо прикладається віра, або може стати руйнівною силою в нашому житті, якщо ми не маємо віри в спокутну жертву Господа». Для того, щоб скористатися прихистком, який дає нам Ісус Христос і Його спокута, ми повинні мати віру в Нього. Таку віру, завдяки якій можемо долати всі страждання в цьому обмеженому земному стані. Він обіцяв, що зробить наші тягарі легкими, якщо ми будемо звертатися до Нього стосовно всього, що ми робимо. Він сказав: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Існує висловлювання, що для людини, яка має віру, пояснення не потрібні. А людині, яка не має віри, пояснити щось неможливо. Це висловлювання приписувалося Фомі Аквінському, але, скоріш за все, воно є неточним переказом того, чого він навчав. Однак ми маємо обмежене розуміння того, що відбувається тут, на землі. І часто у нас немає відповідей на запитання «чому?». Чому це відбувається? Чому це відбувається зі мною? Чого я маю навчитися? Коли у нас немає відповідей, саме тоді слова, сказані спасителем пророку Джозефу Сміту у в'язниці Ліберті, цілковито стануть нам у пригоді. Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час. І якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту. Хоча багато людей справді вірять в Ісуса Христа, головне запитання полягає в тому, чи ми віримо Йому, і чи ми віримо в те, чого Він навчає нас, і що просить нас робити. Ймовірно, хтось може подумати, що Ісус Христос знає про те, що відбувається зі мною. Звідки Він знає, що мені потрібно для щастя? Воістину, це про нашого Викупителя і Заступника говорив пророк Ісая, кажучи, «Він погоджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено». Апостол Петро також навчав нас про Спасителя, кажучи, «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися». Хоча наближався час мученицької смерті самого Петра, його слова не були сповнені ні страху, чи песимізму. Навпаки, він наставляв святих тішитися, хоч вони були засмучені всілякими випробуваннями. Петро радив нам пам'ятати, що досвідчення нашої віри, які хоч і огнем випробовуються, приведе до похвали, честі і слави при з'явленні Ісуса Христа і до спасіння нашим душам. Петро продовжив. «Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і з'явлені слави його раділи і звеселялись». Президент Рассел Нельсон навчав, що святі можуть бути щасливими за будь-яких обставин. Коли наше життя зосереджене на Божому плані спасіння та на Ісусі Христі, Його Євангелії, ми можемо відчувати радість, незалежно від того, що відбувається або не відбувається у нашому житті. Радість приходить від того і від Нього і завдяки Йому. Саме Він є джерелом всієї радості. Звичайно, легше казати про все це, коли ми не знаходимося серед бурі, ніж дотримуватися цього і застосовувати це під час бурі. Але сподіваюся, ви відчуєте, що я, ваш брат, щиро прагну поділитися з вами тим, наскільки важливо знати, що Ісус Христос і Його спокута є тим прихистком, якого всі ми потребуємо, незалежно від того, які саме бурі обрушуються на наше життя. Я знаю, що усі ми діти Бога, що Він любить нас і що ми не самотні. Я запрошую вас прийти і побачити, що Він може полегшити ваші тягарі і буде тим прихистком, якого ви шукаєте. Прийдіть і допоможіть іншим знайти прихисток, якого вони так прагнуть. Прийдіть і залишайтеся з нами у цьому прихистку, який допоможе вам протистояти життєвим бурям. У моєму серці немає жодного сумніву, що пройшовши, ви побачите, ви допоможете і ви залишитесь. Пророк Алма свідчив своєму сину Геламану. Я знаю, що ті, які покладають надію свою на Бога, будуть підтримані в їхніх випробуваннях, їхніх бідах, їхніх скорботах і будуть піднесені в останній день. Сам Спаситель сказав, «Отче, нехай ваше серце буде втішено, бо вся плоть у моїх руках. Будьте спокійними і знайте, що я є Бог». Отже, не бійтеся навіть самої смерті, бо в цьому світі ваша радість не повна, але повна ваша радість у мені. У гімні «Душа моя, надію має завжди», які неодноразово зворушував моє серце, міститься посилання втішення нашим душам. Там є такі слова. «Душа моя, надію має завжди, колись і ти війдеш у вічний дім. Не буде там ні смутку, ні журби. У блаженстві вічно будем жити в ній. Надію май, завжди душа моя. Зігріє Бог любов'ю всі серця. Я знаю, що коли ми стикаємося з життєвими бурями, то якщо ми докладаємо усіх зусиль та покладаємося на Ісуса Христа, Його спокуту, як наш прихисток, ми будемо благословенні полегшеннями, втіхою, зміцненням, і помірністю і миром, яких прагнемо з певністю у наших серцях, що наприкінці нашого часу перебування тут на землі ми почуємо слова Вчителя. Гаразд, рабе добрий, вірний, увійди до радощів Пана свого. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
That if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master, "Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ. Amen."
We invite you,
запрошуємо вас, де б ви не були, разом з хором виконати гімн «Живе, живе, спокутер мій». Після співу ми послухаємо виступ старішини Дітера Ф. Ухдорфа з кворуму 12 апостолів. За ним виступить старішина Уел Уітні Клейтон з президентства сімдесятників, а також старішина Д. Тодд Крістоферсон з кворуму 12 апостолів. Ми ведемо трансляцію 190-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Кожного тижня члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів по всьому світу поклоняються нашому улюбленому Небесному Батькові, Богу і Царю Всесвіту та Його улюбленому Синові Ісусу Христу. Ми розмірковуємо над життям і вченням Ісуса Христа, єдиної безгрішної душі, яка колись жила, незаплямованого Агенця Божого. Ми приймаємо причастя у пам'ять про Його жертву та визнаємо, що Він є центром нашого життя. Ми любимо і шануємо Його. Через свою глибоку і вічну любов Він страждав та помер за вас і за мене. Він зруйнував браму смерті, розбив вщент бар'єри, які розділяли друзів та рідних, приніс надію тим, хто її не мав, зцілення хворим та свободу полоненим. Йому ми присвячуємо наші серця, наше життя та нашу щоденну відданість. З цієї причини ми говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі, ми проповідуємо Христа і ми пророкуємо про Христа, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. Проте, щоб бути учнем Ісуса Христа, необхідно робити набагато більше, ніж тільки говорити і проповідувати про Христа. Сам Спаситель відновив свою церкву, аби допомогти нам на шляху до того, щоб стати більш схожими на Нього. Завдяки структурі Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів ми маємо можливості на ділі застосовувати основи учнівства. Беручи участь в діяльності церкви, ми вчимося розпізнавати Святого Духа та діяти за Його підказками. Ми розвиваємо свою схильність виявляти співчуття та доброту до людей. Для цього необхідно докладати зусилля все життя, і це вимагає практикування. Успішні спортсмени безліч годин відпрацьовують основні елементи свого спорту. Медики, мережеві спеціалісти, інженери, що займаються ядерною фізикою, і навіть я, кухар-любитель, якому подобається змагатися на кухні у Гарріет, стають вмілими і вправними тільки тоді, коли старанно практикуються у своєму ремеслі. Як капітан в авіакомпанії, я часто тренував пілотів за допомогою симулятору польоту, складної машини, яка відтворює реальний політ. Завдяки симулятору пілоти вивчають не тільки основи польотів, але також відпрацьовують свою поведінку та реакції в несподіваних ситуаціях, які можуть трапитися, коли вони будуть командувати екіпажем справжнього літака. Такий самий принцип стосується й учнів Ісуса Христа. Активна участь в діяльності Церкви Ісуса Христа та використання величезної кількості можливостей, які вона надає, допоможуть нам краще підготуватися до мінливих життєвих обставин, якими б вони не були. Нам, членам церкви, радять занурюватися в слова Бога, передані через Його пророків, давніх і сучасних. Завдяки щирій та смиренній молитві до нашого Небесного Батька ми вчимося розпізнавати голос Святого Духа. Ми відповідаємо на заклики служити, навчати, планувати, піклуватися та брати участь в обрядах. Ці можливості дозволяють нам зміцнювати наш дух, розум і характер. Вони допоможуть нам підготуватися до укладання і дотримання священних завітів, які благословлять нас у цьому житті та в житті прийдешньому. Ми запрошуємо всіх Божих дітей з усього світу приєднатися до нас у цій величній справі. Прийдіть і побачте, навіть у цей складний період пандемії коронавірусу, зустрічайтеся з нами онлайн, зустрічайтеся з нашими місіонерами онлайн, дізнайтеся самі, що це за церква. Коли цей важкий період скінчиться, зустріньтеся з нами в наших домах і наших місцях поклоніння. Ми запрошуємо вас прийти і допомогти. Приходьте і служіть з нами. Служіть Божим дітям, ідучи слідами Спасителя та покращуючи цей світ. Прийдіть і відчуйте свою належність. Ви зробите нас сильнішими. І ви також станете кращими, добрішими і щасливішими. Ваша віра поглибиться і стане більш непохитною. Збільшиться здатність терпіти бурхливість і неочікувані випробування життя. А з чого ж вам почати? Існує багато можливих способів. Ми запрошуємо вас читати книгу Мормона. Якщо ви не маєте свого примірника, ви можете почитати її на сайті churchofjesuschrist.org або завантажити додаток «Книга Мормона». Книга Мормона – це ще одне свідчення про Ісуса Христа та супутник Старого і Нового Завітів. Ми любимо всі ці святі писання та вчимося з них. Ми запрошуємо вас відвідати сайт comeuntochrist.org, щоб дізнатися про вчення та вірування членів церкви. Запросіть місіонерів зустрітися з вами онлайн, або, якщо це можливо, у вас вдома. У них є послання, надії та зцілення. Ці місіонери – наші дорогоцінні сини і доньки, які служать у багатьох місцях світу, жертвуючи для цього власними коштами та часом. У Церкві Ісуса Христа ви знайдете сім'ю людей, які не дуже відрізняються від вас. Ви знайдете людей, які потребують вашої допомоги та які бажають допомогти вам у вашому прагненні стати найкращою версією самих себе, тією людиною, стати якою вас створив Бог. Можливо, ви думаєте, я зробив помилки у своєму житті. Я не впевнений, що зможу колись відчути свою належність до Церкви Ісуса Христа. Бог не може бути зацікавленим у такій людині, як я. Хоч Ісус Христос і є Царем Царів, Месією, Сином Живого Бога, Він дійсно щиро піклується про кожну дитину Бога. Він дбає про кожного, незалежно від становища людини, від того, наскільки вона багата чи бідна, наскільки недосконала чи розвинена. Під час свого земного життя Спаситель служив усім, щасливим і успішним, зломленим та загубленим, і тим, хто втратив надію. Більшість людей, яким Він служив, не були якимись видатними, красивими чи багатими. Більшість людей, яким Він допомагав підвестися, не могли запропонувати у відповідь багато, лише свою вдячність, смиренне серце та бажання мати віру. Якщо Ісус провів своє смертне життя, служачи найменшим цим, то чому б йому не любити їх і сьогодні? Хіба в його церкві не знайдеться місце для всіх Божих дітей, навіть для тих, хто відчуває себе недостойним, забутим чи самотнім? Немає якогось конкретного рівня досконалості, якого ви повинні досягнути, щоб заслужити на Божу благодать. Ваші молитви не повинні бути гучними або красномовними, або граматично правильними, щоб досягти небес. Насправді, Бог не має улюбленців. Те, що цінує світ, не має жодного значення для нього. Він знає ваше серце і любить вас незалежно від вашого звання, фінансових статків або кількості читачів в Інстаграмі. Коли ми схиляємося своїм серцем до нашого Небесного Батька і наближаємося до Нього, ми відчуваємо, як Він наближається до нас. Ми всі – Його улюблені діти, навіть ті, хто відмовляється від Нього, навіть ті, хто, подібно до впертої, неслухняної дитини, сердиться на Бога або Його церкву, пакує валізи та йде, грюкнувши дверима, і заявивши, що тікає і ніколи не повернеться. Коли дитина тікає з дому, вона може не помітити стурбованих батьків, які виглядають у вікно. З ніжністю в серцях вони дивляться, як йде їхній син чи їхня донька, сподіваючись, що їхня дорогоцінна дитина навчиться чогось з цього тяжкого досвіду та, можливо, побачить життя новими очима і врешті-решт повернеться додому. Так само і наш люблячий Небесний Батько. Він чекає нашого повернення. Ваш Спаситель зі сльозами любові та співчуття в очах чекає вашого повернення. Навіть коли ви відчуваєте себе далеко від Бога, Він побачить вас. Він матиме співчуття до вас і побіжить, щоб обійняти вас. Прийдіть і відчуйте свою належність. Ми – прочани, які йдуть шляхом смертного життя у грандіозному пошуку сенсу та найвищої істини. Часто все, що ми бачимо, це лише відрізок шляху прямо перед нами. Нам не видно, куди дорога веде за поворотом. Наш люблячий Небесний Батько не дав нам усіх відповідей. Він очікує, що ми багато чого з'ясуємо самостійно. Він очікує, що ми будемо вірити, навіть коли це важко. Він очікує, що ми розправимо плечі та станемо трошки більш рішучими, трошки зміцнимо характер і зробимо ще один крок уперед. Саме так ми вчимося та зростаємо. Ви дійсно хотіли б, щоб вам все ретельно пояснювали? Ви дійсно хотіли б, аби на всі запитання були відповіді? Щоб усі маршрути були детально вказані? Я вважаю, що більшості з нас швидко набридби такий небесний мікроменеджмент. Ми вчимося важливим урокам з життєвого досвіду. Навчаючись на своїх помилках, каючись і усвідомлюючи для себе, що злочестивість ніколи не була щастям. Ісус Христос, Син Бога, вмер, щоб нас не було засуджено за наші помилки і наш розвиток не було навік зупинено. Завдяки Йому ми можемо каятися, а наші помилки перетворяться на сходи, які ведуть до більшої слави. Вам не треба йти цим шляхом на самоті. Наш Небесний Батько не залишив нас блукати в темряві. Ось чому весною 1820 року Він явився зі своїм Сином Ісусом Христом, юному Джозефу Сміту. Лише подумайте про це. Бог Всесвіту явився людині. Це була перша з багатьох зустрічей Джозефа з Богом та іншими небесними істотами. Багато слів, які пророкли йому ці божественні істоти, записані в писаннях Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Вони доступні для всіх. Будь-хто може читати їх та дізнатися, яке послання є у Бога для нас у наші дні. Ми запрошуємо вас вивчати їх. Джозеф Сміт був досить молодим, коли отримав ці откровення. Більшу частину їх він отримав ще до того, як йому виповнилося 30 років. Йому бракувало досвіду, і деяким людям, можливо, здавалося, що він не відповідає уявленню, яким би мав бути пророк Господа. Утім, Господь все одно його покликав, використавши модель, яку ми знаходимо всюди у священних писаннях. Бог не чекав, доки з'явиться досконала людина, щоб відновити Євангелію. Якби так було, то йому й досі довелося б чекати. Джозеф багато в чому був схожий на нас з вами. Хоча він припускався помилок, Бог використав його для досягнення своїх величних цілей. Президент Томас С. Монсон часто повторював ці слова поради: «Кого Господь покликає, того Господь готує». Апостол Павло пояснював святим у Коринті: «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Бог використовує слабких та простих, щоб досягти своїх цілей. Ця істина є свідченням того, що саме Божою силою, а не людською, виконується його робота на землі». Коли Бог явився Джозефу Сміту, він представив свого сина Ісуса Христа і сказав: «Слухай його». Джозеф до самого кінця свого життя слухав його і йшов за ним. Як і для Джозефа, наше учнівство починається з бажання слухати Спасителя Ісуса Христа і йти за ним. Якщо ви бажаєте йти за ним, зберіть свою віру і візьміть на себе його хрест. Ви зрозумієте, що належите до його церкви, місця тепла і гостинності, де ви можете приєднатися до величної справи учнівства та щастя. Я сподіваюся, що в цю 200-ту річницю першого видіння, коли ми розмірковуємо над відновленням Церкви Ісуса Христа та дізнаємося про нього більше, ми усвідомимо, що це не просто історична подія. Ми з вами відіграємо надзвичайно важливу роль у цій величній історії, яка й досі триває. У чому ж тоді наша з вами роль? Пізнавати Ісуса Христа, вивчати Його слова, слухати Його та йти за Ним, беручи активну участь у цій величній роботі. Я запрошую вас прийти і відчути свою належність. Вам не потрібно бути досконалими. Вам просто потрібно мати бажання розвивати свою віру і наближатися до нього кожного дня. Наша роль – любити Бога і служити йому, а також любити його дітей і служити їм. Якщо ви робитимете так, Бог оточить вас своєю любов'ю, радістю та певним скеруванням у цьому житті, навіть у найсерйозніших обставинах і не тільки. Про це я свідчу і залишаю вам своє благословення з глибокою вдячністю і любов'ю до кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
President Thomas S. Monson often repeated these words of advice: whom the Lord calls, the Lord qualifies. The Apostle Paul reasoned with the saints in Corinth: consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth. God uses the weak and the plain to bring about his purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes his work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, he introduced his son Jesus Christ and said, "Hear him." Joseph spent the rest of his life hearing him and following him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior Jesus Christ. If you desire to follow him, gather your faith and take upon yourself his cross. You will find that you do belong in his church. a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him, and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Нещодавно мою увагу привернув білборд у Солт-Лейк-Сіті. На ньому була реклама компанії, яка займалася меблями та дизайном інтер'єру. Там було просто сказано: «Служимо найкращим домівкам у Солт-Лейк-Сіті». Послання мене зацікавило. Що таке найкраща домівка? Я замислився над цим запитанням, особливо стосовно дітей, які ми виховували з моєю дружиною Кеті, і їхніх дітей, які вони виховують сьогодні. Як і будь-які батьки, ми непокоїлися про нашу сім'ю і молилися про неї. Ми й досі це робимо. Ми щиро бажаємо для них найкращого. Як вони та їхні діти можуть жити в найкращих домівках? Я подумав про домівки членів церкви, які ми з Кеті мали привілей відвідати. Нас запрошували в домівки в Кореї та Кенії, на Філіппінах і в Перу, в Лаосі та Латвії. Я б хотів би поділитися моїм спостереженням стосовно хороших домівок. По-перше, з точки зору Господа, створення найкращих домівок напряму пов'язано з особистими якостями людей, які там живуть. Ці домівки чудові і важливі не завдяки меблям або статкам чи соціальному статусу їхніх власників. Найкращою ознакою будь-якої домівки є відображення образу Христа в обличчях людей, які там живуть. Найважливішим є дизайн інтер'єру душ людей, які його населяють, а не сама будівля. Ці якості Христа набуваються згодом, якщо цілеспрямовано просуватися шляхом завітів. Якості, притаманні Христу, прикрашають життя людей, які намагаються жити доброчесно. Вони наповнюють домівки світлом Євангелії, якою б не була підлога, глиняною чи мармуровою. Навіть якщо у вашій домівці ви єдина людина, яка виконує настанову прагнути цього, ви можете робити свій внесок у духовне здоблення домівки вашої сім'ї. Ми виконуємо настанову Господа – організувати себе, приготувати кожну потрібну річ і встановити дім, якщо організовуємо, готуємо і встановлюємо наші духовні життя, а не нерухомість. Коли ми з терпіннями йдемо шляхом завітів Спасителя, наша домівка стає домом слави, домом порядку і домом Бога. По-друге, жителі найкращих домівок виділяють час на те, щоб вивчати Писання і слова сучасних пророків щодня. Президент Нельсон запросив нас перетворювати і перероблювати наші домівки вивченням Євангелії. Його запрошенням відчувається усвідомлення того, що в хороших домівках відбувається делікатна, важлива робота особистого зростання і перероблення наших слабкостей. Щоденне покаяння – це знаряддя трансформації, яке допомагає нам ставати добрішими, більш люблячими і розуміючими. Вивчення Писання наближає нас до Спасителя, чия щедра любов і благодать сприяють нашому зростанню. Біблія та книга Мормона містять розповіді про сім'ї, тому не дивно, що ті божественні книги є незрівнянними посібниками з побудови найкращих домівок. У них описано занепокоєння батьків,
небезпеки спокус, тріумф праведності, випробування голодом та достатком, і жахи війни, і переваги миру. Знову і знову в писаннях нам показано, як сім'ї стають успішними завдяки праведності, і як вони заздають невдачі, якщо вибирають інші шляхи. По-третє, у хороших домівках діють за планом, створеним Господом для його найкращої домівки – храму. Будівництво храму починається з базових кроків – розчищення чагарників і вирівнювання землі. Ці перші кроки для підготовки ділянки можна порівняти із виконанням основних заповідей. Заповіді – це фундамент, на якому будується учнівство. Неухильне учнівство веде нас до того, що ми стаємо твердими, стійкими і непохитними, подібно до сталевого каркасу храму. Цей стійкий каркас дозволяє Господу послати свого духа, щоб той змінював наші серця. Відчувати могутню зміну в серці – це наче додавати красиві елементи до храмового інтер'єру. Якщо ми з вірою просуваємося далі, Господь поступово змінює нас. Ми отримаємо Його образ у виразі нашого обличчя і починаємо випромінювати любов і красу Його характеру. Коли ми стаємо схожими на Нього, ми будемо почуватися в Його домівці як удома, а Він почуватиметься як удома в нашій. Ми можемо підтримувати тісний зв'язок нашої домівки з Його домом, якщо будемо гідні мати храмову рекомендацію, будемо використовувати її настільки часто, наскільки дозволятимуть наші обставини. Якщо ми будемо це робити, святість Дому Господа перебуватиме в нашій домівці також. Неподалік стоїть величний Солт-Лейкський храм. Його будували піонери найпростішими знаряддями з місцевих матеріалів, нескінченною тяжкою працею з 1853 по 1893 рік. Найкраще, на що були здатні перші святі в області інженерної майстерності, архітектури та дизайну інтер'єру, привело до створення шедевру, визнаного мільйонами. З моменту освячення храму минуло майже 130 років. На заміну принципам інженерії, використаним під час створення храму, прийшли новіші, безпечніші норми. Не покращити технічний стан храму, не зміцнити структурно слабкі місця, означало б зрадити довіру піонерів, які зробили все можливе і залишили храм наступним поколінням доглядати його. Церква розпочала 4-річний проєкт посилення структурної та сейсмічної міцності храму. Фундамент, підлога і стіни будуть укріплені. Найсучасніші з доступних сьогодні технічних знань приведуть храм у відповідність до сучасних норм. Ми не побачимо цих структурних змін, але їх результат буде реальний і важливий. У всій цій роботі буде збережено особливості красивого дизайну інтер'єру храму. За прикладом перебудови Солт-Лейкського храму, нам слід виділити час на оцінювання нашого власного духовного стану, аби переконатися, що він відповідає вимогам сучасності. Якщо ми періодично себе оцінюємо і запитуємо у Господа, чого ще бракує мені, це може допомогти нам створити найкращу домівку. По-четверте, найкращі домівки є прихистком від штормів життя. Господь пообіцяв, що ті, хто виконують заповіді Бога, будуть процвітати на цій землі. Боже процвітання – це сила просуватися вперед попри проблеми життя. У 2002 році я засвоїв важливий урок стосовно проблем. Перебуваючи в Асуньйоні, Парагвай, я зустрівся з президентами колів міста. На той час у Парагваї була жахлива фінансова криза, і багато членів церкви страждали, нездатні звести кінці з кінцями. Я не бував у Південній Америці з часів своєї місії і ніколи не бував у Парагваї. Я служив у президентстві тієї території лише кілька тижнів, і побоюючись, що я нічого не міг порадити тим президентам колів, я попросив їх розповісти мені про те хороше, що відбувалося в їхніх колах. Перший президент колу розповів про те, що було хорошого. Наступний назвав, що було хорошого, і згадав кілька проблем. Коли слово дійшло до останнього президента колу, він назвав лише кілька дошкульних проблем. Коли президенти колів пояснювали мені масштаби ситуації, я почав все більше непокоїтися, перебуваючи майже у відчаї від того, що не знав, що їм казати. Саме в той момент, коли останній президент колу завершував свої коментарі, до мене прийшла думка. Старішина Клейтон, поставимо наступне запитання. Президенти, із тих членів церкви ваших колів, які сплачують повну десятину, щедрі пожертвування від посту, вилічують свої покликання в церкві, дійсно щомісяця відвідують сім'ї в якості домашніх вчителів. проводять домашні сімейні вечори, вивчають писання і щодня моляться сім'єю, скільки з них мають проблеми, які вони не можуть вирішити самі без втручання і допомоги церкви. Діючи за отриманою мною підказкою, я поставив президентам Колів це запитання. Вони мовчки здивовано подивилися на мене, а потім сказали «Пояс Нінгуно», тобто «Ну, жоден». Вони сказали мені, що ніхто з членів церкви, які виконували все згадане, не мав проблем, які вони були б не здатні вирішити самостійно. Чому? Бо вони жили в найкращих домівках. Життя з вірою надало їм сили, бачення і божественну допомогу. Потрібно, щоб витерпіти і пережити економічний неспокій в їхній рідній країні. Це не означає, що праведні не будуть хворіти, мати нещасні випадки, зазнавати невдачу в бізнесі або мати в житті багато інших випробувань. Смертне життя завжди несе якісь випробування, але знову і знову я бачив, що ті, хто намагалися виконувати заповіді, благословлялися здатністю знати, як рухатися вперед, зберігаючи спокій і надію. Ці благословення доступні всім і всюди. Давид сказав, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при цьому. Де б ви не жили, де б ви не вигляд... як би не виглядав ваш дім, ви можете побудувати найкращу домівку для вашої сім'ї. Відновлена Євангелія Ісуса Христа надає плани побудови тієї домівки. Спаситель є досконалим інженером, будівельником і дизайнером інтер'єру. Його план – це досконалість і вічна радість для наших душ. З його люблячою допомогою ваша душа також може бути всім, чим він хоче, аби вона була. Ви можете бути найкращою можливою версією себе. Я з вдячністю свідчу, що Бог і Батько всіх нас живе. Його Син, Господь Ісус Христос, є Спасителем і відкупителем усього людства. Вони люблять нас досконалою любов'ю. Церква Ісуса Христа святих останніх днів є царством Господа на землі. Одним із складів відновлення є знання, що сім'ї можуть жити вічно в досконалій радості у найкращих домівках. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I gratefully testify that the God and Father of us all lives. His Son, the Lord Jesus Christ, is the Savior and Redeemer of all mankind. They love us perfectly. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Lord's kingdom on earth. Living prophets and apostles guide it today. The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Amen.
Протягом цієї генеральної конференції ми говорили і радісно співали про здійснення давно пророкованого відновлення всього, про те, як усе об'єднати в Христі, про повернення повноти Євангелії, священства і Церкви Ісуса Христа на землю. Тобто про все те, що ми у сукупності називаємо відновлення. Але відновлення не лише для тих із нас, хто радіє йому сьогодні. Откровення першого видіння – надавалися не лише для Джозефа Сміта, але пропонуються як світло та істина для будь-кого, кому не стачає мудрости. Книга Мормона належить людству. Обряди священства, спасіння і піднесення були підготовлені для кожної особи, включно з тими, хто полишив це смертне життя. Церква Ісуса Христа святих останніх днів та її благословення існують для всіх, хто бажає їх отримати. Дар Святого Духа для всіх. Відновлення належить світу, і його послання є особливо нагальним сьогодні. Отже, як важливо звістити жителів землі, аби вони могли знати, що жодна плоть не може перебувати в присутності Бога інакше, як тільки через заслуги і милість і благодать Святого Месії, який віддає своє життя у плоті і знов повертає його силою Духа для того, щоб принести воскресіння мертвим, будучи першим з тих, хто воскресне. З того дня, коли брат пророка Семюел Сміт наповнив свою сумку щойно надрукованими примірниками книги Мормона і попрямував пішки, аби поділитися новими писаннями, святі невпинно працювали над тим, щоб звістити про це жителів землі. У 1920 році Тоді ще старішина Девід О. Маккей з кворуму 12 апостолів розпочав річний тур місіями церкви. У травні 1921 року він стояв на маленькому цвинтарі у Фагалії, Самоа, перед добре доглянутими могилками трьох маленьких дітей – дочки і двох синів Томаса і Сари Хілтон. Ці три маленькі дитини, найстарший з яких було 2 роки, померли, коли Томас і Сара служили місіонерами як молода сімейна пара у кінці 19 століття. Перед від'їздом з Юти старішина Маккей пообіцяв Сарі, на той час овдовівшій, що він відвідає могилки її дітей в Самоа, оскільки вона ніколи вже не могла туди повернутися. Старішина Маккей написав їй: «Твої три малі дитини, сестра Хілтон, у найкрасномовнішій тиші продовжують виконувати твою благородну місіонерську роботу, розпочату майже 30 років тому». Потім він додав власний вірш. «Люблячі руки закрили їм очі, люблячі руки обрядали їхні маленькі тіла, чужі руки прикрашають їхні смиренні могилки, незнайомці шанують і оплакують їх. Ця історія лише одна з тисяч, сотень тисяч, які промовляють про час, кошти і життя, принесені в жертву протягом 200 останніх років, щоб поділитися посланням про відновлення. Наша мета – донести його до кожного народу, коліна, язика і всіх людей, незмінна і сьогодні. Свідченням цього є понад 68 тисяч молодих чоловіків, жінок та подружніх пар, які служать зараз у покликанні місіонерів повного дня, і члени церкви, які загалом повторюють запрошення Пилипа прийти і побачити, і мільйони доларів, які щорічно витрачаються на підтримку цих зусиль по всьому світу. Хоча наші запрошення нікого не примушують, ми сподіваємося, що вони будуть переконливими для людей. Для цього, я вважаю, потрібні принаймні 3 наступні складові. Перша – ваша любов, друга – ваш приклад, і третя – ваше використання книги Мормона. Наші запрошення не мають задовольняти наші інтереси, натомість вони мають бути виявом безкорисливої любові. Ми отримаємо цю любов, відому як милосердя, чисту любов Христа, якщо про неї попросимо. Нас запрошують, нам навіть наказують молитися Батькові з усією енергією нашого серця, щоб нас було сповнено цією любов'ю. Як приклад цього, я використаю розповідь сестри Ланет Хочінг, яка зараз служить зі своїм чоловіком, президентом Френсисом Хочінгом, який головує над самоанською апійською місією. Сестра Хочінг розповідає: «Багато років тому наша молода сім'я переїхала до малесенького будиночку в Лає, Гаваї. Навіс біля нашого будинку було переобладнано в квартиру-студію, де жив чоловік на ім'я Джонатан. Джонатан був нашим сусідом і в іншому місці. Відчуваючи, що Господь звів нас не випадково, ми вирішили більш відкрито говорити про наше членство в церкві та заходи. Джонатану подобалася наша дружба, і йому подобалося проводити час із нашою сім'єю. Йому подобалося дізнаватися про Євангелію, але він не хотів пов'язувати себе з церквою зобов'язаннями. З часом наші діти почали називати його «дядько Джонатан». По мірі розростання нашої сім'ї зростала і цікавість Джонатана щодо того, що у нас відбувалося. Наші запрошення його на вечірки, дні народження, шкільні події і церковні заходи поширилися на запрошення на сімейні вечори і хрещення дітей. Якось Джонатан мені зателефонував. Йому була потрібна допомога. Він страждав на діабет, і у нього на нозі розвинулася серйозна інфекція, яка вимагала ампутації кінцівки. Наша сім'я і члени приходу, які жили по сусідству, підтримували його протягом цього випробування. Ми по черзі сиділи з ним в лікарні, йому дали кілька благословень священства. Поки Джонатан проходив реабілітацію, ми разом із сестрами з товариства допомоги поприбирали у нього вдома. Брати і носії священства змайстрували пандус до його дверей і поручні у ванній кімнаті. коли Джонатан повернувся додому, все це його дуже схвилювало. Джонатан знову почав проходити місіонерські бесіди. За тиждень до Нового року він зателефонував мені і запитав, що ви робите увечір перед Новим роком. Я нагадала йому про нашу щорічну вечірку, але натомість він відповів, я хочу, щоб ви прийшли на моє хрещення. Я хочу почати цей Новий рік правильно. Після 20 років запрошень прийти і побачити, прийти і допомогти, і прийти і залишитися, ця дорогоцінна душа була готова охреститися. Я хочу почати розповідь про другу вимогу, необхідну для успішного поширення послання відновлення. З такого запитання, що може зробити ваше запрошення привабливим для когось? Хіба це не ви, не приклад вашого життя? Багатьох із тих, хто почув і прийняв послання відновлення, на перших порах зацікавило те, якими вони бачили члена або членів Церкви Ісуса Христа. Це могло бути їхнє ставлення до інших, те, що вони казали або чого не казали, непохитність, яку вони виявляли у складних ситуаціях, або просто вираз їхнього обличчя. Щоб це не було, нам не уникнути необхідності розуміти принципи відновленої Євангелії і якомога старанніше жити за ними, щоб наші запрошення хотілося прийняти. Це те, про що сьогодні часто говорять як про щирість. Якщо в нас перебуває любов Христа, інші знатимуть, що наша любов до них є щирою. Якщо в нас сяє світло Святого Духа, Він запалить у них світло Христа. Те, ким ви є, додає щирості вашому запрошенню прийти і відчути радість повноти Євангелії Ісуса Христа. Третя вимога – це активне застосування знаряддя для навернення, призначеного Господом для цього останнього розподілу Євангелії – книги Мормона. Це фізичне свідчення про те, що Джозеф Сміт був покликаний пророком і переконливий доказ божественності і воскресіння Ісуса Христа. У ній неперевершено розкрито план викуплення, наданий нашим Небесним Батьком. Коли ви ділитеся книгою Мормона, ви ділитеся відновленням. Коли Джейсон Олсон був підлітком, члени сім'ї та інші часто застерігали його, щоб він не ставав християнином. Але у нього було двоє хороших друзів, членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, і вони часто говорили про релігію. Його друзі Шеа та Дейв з повагою знаходили контраргументи застереженням ближніх Джейсона проти віри в Ісуса Христа. Зрештою, вони дали йому примірник книги Мормона зі словами «Ця книга відповість на твої запитання. Почитай її, будь ласка». Він неохоче прийняв книгу і поклав у свій рюкзак, де вона пролежала кілька місяців. Він не хотів залишати її вдома, де її могли побачити його сім'я, і не хотів розчарувати Шея і Дейва, повернувши її. Зрештою, він вирішив спалити книгу. Одного вечора із запальничкою в одній руці і книгою Мормона в іншій він вже збирався підпалити її, як почув у своєму розумі голос, який сказав «Не пали мою книгу». Здивований, він зупинився. Потім, вирішивши, що той голос він собі просто уявив, він знову зробив спробу запалити запальничку. У своєму розумі він знову почув голос, який промовив «Іди у свою кімнату і почитай мою книгу». Джейсон відклав запальничку, пішов у свою кімнату, відкрив книгу Мормона і почав читати. Він продовжував робити це день за днем, часто до світанку. Коли Джейсон дочитав її і почав молитися, він відчув те, що потім записав наступними словами. «Дух наповнив мене від маківки до п'ят. Я відчув, що сповнився світлом. Це було найрадісніше відчуття, яке я будь-коли мав у своєму житті». Він захотів охреститися і пізніше сам став місіонером. Мабуть, і так зрозуміло, що попри справжню любов і щирість багато, якщо не більшість наших запрошень поділитися посланням відновлення будуть відкинуті. Але пам'ятайте наступне – усі люди є гідними такого запрошення. Всі є однаковими для Бога. Господь задоволений докладеними нами зусиллями, якими б не був їх результат. Не прийняти запрошення – це не причина припиняти дружбу. І незацікавленість сьогодні може з великою вірогідністю перерости у зацікавленість колись у майбутньому. Попри все, наша любов залишається непохитною. Відновлення здійснювалося у великих випробуваннях і великими жертвами, Але це тема для іншої нагоди. Ми насолоджуємося сьогодні плодами відновлення, одним із найважливіших з яких є повноваження знову започатувати на небі і на землі. Як багато років тому сказав президент Гордон Бі Хінклі, якби з усього смутку, страждання і болю, які супроводжували відновлення, не прийшло б нічого іншого, окрім повноваження запечатувати, отриманого священством для скріплення сімей навіки разом, усе одно це було б варте того. Головне обіцяння відновлення – це викуплення через Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа – це доказ того, що Він дійсно має силу викупити всіх, хто прийде до Нього, викупити їх від суму, несправедливості, жалкувань, гріха і навіть смерті. Сьогодні вербна неділя, через тиждень буде Великдень. Ми пам'ятаємо, ми завжди пам'ятаємо страждання і смерть Христа заради спокути наших гріхів. І ми святкуємо це у ту найкращу із неділь, Господній день, коли Він піднявся з мертвих. Завдяки воскресінню Ісуса Христа відновлення має сенс, наші смертні життя мають сенс, і зрештою все наше існування має сенс. Джозеф Сміт, великий пророк відновлення, пропонує всеохоплююче свідчення для нашого часу про воскреслого Христа, що Він живе, бо ми бачили Його саме праворуч Бога. Я смиренно додаю своє свідчення до свідчення Джозефа і всіх апостолів і пророків, які були перед ним, і всіх пророків і апостолів після нього, що Ісус з Назарета – це обіцяний Месія, єдинонароджений Син Бога і воскреслий Викупитель усього людства. Воскресіння Христа робить Його обіцяння дійсними. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We testify that those who prayerfully study the message of the restoration and act in faith will be blessed to gain their own witness of its divinity and of its purpose to prepare the world for the promised second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes His promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
На завершення конференції ми висловлюємо щиру вдячність усім, хто так невтомно працював, аби конференція могла відбутися за цих унікальних обставин. Ми дякуємо промовцям і вдячні за натхненний музичний супровід. Заключним промовцем на цій сесії буде наш улюблений пророк, президент Рассел М. Нельсон. Після його виступу ми почуємо заключний гімн «Ми вдячні, о Боже Всевишній», який прозвучить у записі у виконанні хору Скинії на Храмовій площі та шести інших хорів з різних країн світу. Після того, як хор заспіває з першого по третій куплети, ми запрошуємо зібрання, де б ви не були, приєднатися до повторного виконання першого куплету. Потім заключну молитву промовить старішина Лін Г. Робінс, сімдесятник, і цю конференцію буде завершено. Мої улюблені брати і сестри, наближається до завершення ця історична конференція, і ми висловлюємо свою вдячність Господу. Музика була піднесеною, а послання надихаючими. Протягом цієї конференції відбулося багато важливих подій. У цю 200-ту річницю ми проголосили проголошення світові. Ми святкували відновлення вигуком осани. Ми оголосили про новий символ, що виражає нашу віру в Господа Ісуса Христа і для наочного упізнавання офіційної церковної інформації і матеріалів. Ми закликали до Всесвітнього дня посту і молитви, щоб теперішню пандемію можна було взяти під контроль, щоб життя людей, які надають допомогу, були захищені, щоб економіка зміцнилася, а життя нормалізувалося. Цей піст відбуватиметься у Страсну або Велику П'ятницю, 10 квітня. І якою ж буде якою ж величною буде ця п'ятниця. Наступна неділя буде Великодньою неділею, коли ми знову відзначатимемо спокуту і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Завдяки Його спокуті, Його дар воскресіння пошириться на всіх, хто будь-коли жив, а Його дар вічного життя матимуть всі, хто підготується через вірність обрядам і завітам, укладених в Його святих храмах. Багато надихаючих складових цієї квітневої генеральної конференції 2020 року та священного тижня, який зараз починається, можна підсумувати двома божественними словами – «Слухайте Його». Ми молимося, щоб ваше зосередження на Небесному Батькові, який промовив ці слова, і на Його улюбленому Синові Ісусі Христі, найбільше з усього іншого закарбувалося у вашій пам'яті. Ми молимося, щоб ви почали з новою рішучістю дійсно слухати слова Спасителя, прислухатися до них і з увагою ставитися до них. Я обіцяю, що внаслідок цього страх зменшиться, а віра зміцніє. Дякую за ваше бажання перетворити свої домівки на святилище віри, де може перебувати Дух Господа. Наш навчальний план з вивчення Євангелії, наведений у посібнику «Зо мною йдіть», продовжуватиме благословляти ваше життя. Ваші невпинні зусилля у цьому, навіть у ті моменти, коли ви можете відчувати, що ви не дуже успішні, змінять ваше життя, життя вашої сім'ї і світу. Нас буде зміцнено, і ми станемо ще доблеснішими учнями Господа, захищаючи Його і промовляючи в Його ім'я, де б ми не були. А тепер давайте поговоримо про храми. У нас є 168 освячених храмів по всьому світу. Інші храми перебувають на різних стадіях планування і будівництва. Коли ми оголошуємо про плани зведення нового храму, це стає частиною нашої священної історії. Може здаватися дивним те, що ми оголошуємо про будівництво нових храмів, коли всі наші храми поки що зачинено. Більше століття тому президент Вільфред Вудроф передбачав умови, подібні до наших, бо вони записані в його молитві освячення Солт-Лейкського храму, промовленій у 1893 році. Дехто з вас, можливо, недавно вже бачив у соціальних медіа уривки з цієї дивовижної молитви. Послухайте ці благання могутнього пророка Бога. Коли твій народ не матиме можливості увійти в цей святий дім, і його буде утискувано, і він страждатиме, оточений труднощами, і повернеться обличчями своїми до цього твого дому, і проситиме твого визволення, допомоги, щоб ти виявив силу свою заради нього, ми благаємо тебе зглянутися зі свого святого мешкання з милістю і почути його волання. Або, коли діти твого народу у майбутні роки через будь-яку причину будуть відокремлені від цього місця і волатимуть до тебе з глибин своїх скорбот і смутку, щоб ти полегшив їхні страждання і визволив їх, ми смиренно благаємо тебе почути їхні волання і дарувати їм благословення, яких вони прагнуть. Брати і сестри, в часи нашого лиха, коли храми зачинено, ви все ще можете черпати силу зі своїх храмових завітів і ендаументу, шануючи свої завіти. Будь ласка, скористайтеся цим часом, коли храми зачинено, щоб продовжувати вести життя гідне відвідування храму. Або станьте гідними відвідування храму. Говоріть про храми зі своєю сім'єю і друзями. Оскільки Ісус Христос є осередком всього, що ми робимо у храмі, більше розмірковуючи про храм, ви будете більше думати про нього. Навчайтеся і моліться, щоб більше дізнатися про силу і знання, якими вас було обдаровано, або якими вас ще буде обдаровано. Сьогодні ми із задоволенням хочемо оголосити про наші плани з будівництва 8 храмів у таких місцях.
Pittsburgh, Pennsylvania, Benin City, Nigeria, Syracuse, Utah, Dubai, United Arab Emirates, and Shanghai, People's Republic of China. In all 8 locations,
У всіх цих місцях церковні архітекти співпрацюють з місцевими організаціями, щоб підготуватися до будівництва цих храмів. План з будівництва храмів у Дубаї був підготовлений на їхнє прохання, яке ми задовольнили. Протягом багатьох років люди з Китайської Народної Республіки відвідували храм у Гонконзі. Тепер цей храм потребує значного відновлення і ремонту. Таким чином, будівництво храму в Китайській Народній Республіці допоможе святим виконувати обряди за себе і за своїх предків. Ми дотримуємося законів Китайської Народної Республіки і не надсилаємо туди місіонерів, які будуть займатися місіонерською роботою. І не робимо це зараз. Святі в Китайській Народній Республіці ці продовжують проводити окремі збори. Коли цю будівлю, тобто храм у Шанхаї, буде збудовано, його можна буде відвідувати тільки за попереднім записом. Ці 8 нових храмів благословлять життя багатьох людей по обидва боки завіси смерті. Храми є вінцевою частиною відновлення повноти Євангелія Ісуса Христа. Завдяки своїй доброті і великодушності Бог несе благословення храму ближче до своїх дітей повсюди. Відновлення триває, і я знаю, що Бог і надалі відкриватиме багато великого і важливого стосовно Його царства тут на землі. Це царство є церквою Ісуса Христа святих останніх днів. Дорогі брати і сестри, я висловлюю вам свою любов. У ці часи переживань і непевності, застосовуючи надані мені повноваження, я хотів би дати вам апостольське благословення. Я благословляю вас миром і міцнішою вірою в Господа. Я благословляю вас бажанням каятися і кожного дня ставати трохи більше схожими на Нього. Я благословляю вас знанням про те, що пророк Джозеф Сміт є пророком відновлення Євангелія Ісуса Христа в її повноті. Якщо хтось із вас або ваших рідних хворіє, я залишаю благословення зцілення відповідно до волі Господа. Я благословляю вас у такий спосіб, ще раз висловлюючи свою любов до кожного з вас. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We thank Thee, O God, for a promise.
Наш дорогий, любий Небесний Батько, ми дійсно вдячні за те, що у ці останні дні нас ведуть сучасні пророки. Ми вдячні за невпинне откровення, яке отримують наші пророки-откровителі. Ми вдячні за відновлення. Ми вдячні за чудові послання, надихаючу музику, за це нове проголошення, яке буде надихати нас, коли ми будемо читати і перечитувати його. Батько, ми молимося, щоб протягом цієї пандемії ми могли бачити Твої лагідні милості у тому, щоб Ти звільнив людей і визволив їх від бур життя. Просимо, благослови нас, щоб ми зробили висновки з цих тривожних часів. Благослови нас, щоб ми змогли поститися, звертаючись до Ісуса Христа за Його цілющою силою. Батько, на завершення цієї чудової конференції ми просимо, благослови нас, зміцни нас у прагненні просуватися вперед з вірою в Ісуса Христа і слухати Його. Благослови нас на те, щоб ми дослухалися до слів, виголошених сьогодні нашим улюбленим пророком. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast.
Це була трансляція 190-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід надавався хором з Кінії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.